Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Gaur martxoak hiru egun berezia dute Gasteizen 1976an gertatu zena oroitzeko eta justizia eskatzeko. Asier Garcia, Berri Egunkariko Gasteizko kazetaria, egunon.
Bai, ba, bueno, aurten ba martxoak hiru, ba bueno, berri batzuekin dator, zen eta ba, justizia eske Europara joko du martxoak iruko biktimen elkarteak. Horrez gain, ba, Espainiako gobernuak Gasteizko estatu krimena justifikatzeko 76ko argudio berak erabiltzen dituela salatu du elkarteak. Zigorgabetasunaren aroa bukatu da. Nazioarteak ate asko irekitzen ditu, eta gure urrengo geltokia Brusela da. Horrela hitz egin zuen Andoni Txasko martxoak iruko elkarteko bozeramaileak aurreko asteko prentsaurrekoan. Bueno, gaur 29 urte bete dira Espainiako poliziak 5 langile hil zituela Gasteizen, eta urte mugarekin batera martxoak iru elkarteak Europako Parlamentuan agertzeko eskaria erregistratuko du. Espainiako estatuak Europako giza eskubideen araudiak hausten dituela salatzeko. Gasteizen hilako 5 langileen familiek eta Txasko berak Espainiako Barne Ministerioari iazko azaroan eskatu zioten euren kasua terrorismoaren biktimen ezagutza osorako legean sartzeko. Abendu eta urtarri artean jaso zituzten Barne Ministerioen erantzunak, eta ministerioen arabera martxoaren 3ko biktimak ezin dira lege horren barruan sartu, hildakoak legez kanpoko elkarretaratze batean parte hartu eta poliziarekin izandako aurrez aurreko baten ondorioz hil zirelako. Gainera, Barne Ministerioa gaineratu du poliziaren helburua ordena publikoa esartzea zela. Txaskoren ustez, horrelako argudioak ez dira onargarriak, eta Espainiako gobernuak 76ko argudio berak erabiltzen dituela salatu du. Hitze derren gainetik, hori da PP-ren benetako aurpegia. Bueno, ba, Bruselako eskariaz gain, bueno, aurten badira ba beste pare bat berrikuntza, bueno, gauza berri ere, eta ba, bueno, alde batetik ja azaroan ero aurkeztu zuten ba martxoaren 3ari buruzko unitate didaktikoa. Ba, bueno, Euskal Herriko ikasleek ba martxoan 3 gertatutakoa eskolan ba ikasi ahal izateko. Eta horrekin batera aurreko igandean aurkeztu zuten Joako Eskaso idazlearen Todo por ganar liburua. Hau da, bueno, eleberri bat da, eta bueno, bertan Gasteizko martxoaren 3ko kontestuan kokatuta dagoen eleberria da. Eta bueno, ja egunarekin berarekin sartzeko, ba gaur arratsaldeko 7an urteroko omenaldia egingo dute Zaramaga auzoan 76an hildakoei eta zauritutakoei. Eta horren ostean ELA, LAB, SK eta EILA sindikatuek manifestazioa egingo dute.
Jarraitzeko Garoñaren aurkako manifestazioa pasa den larun batean.
Bai, hori da, ba, 1000 lagun batu ziren Gasteizen zentral nuklearra berriz irekitzeko aleginen aurka egiteko. Gure jomugak beti ditzakegu. Hitz horiekin hasi zuen Alberto Frías Araba Garoñari gabe ekinbideko eledunak manifestazioa amaitu osteko hitzaldia. Burgoseko zentral nuklearra berriz irekitzeko aukera mai gainean dagoela gogorarazi du, eta larun bateko manifestazioak zentral nuklearraren aurkako lan ildoentzat bermea izan behar duela. Hain zuzen ere, azken urteotan zentral nuklearraren aurka egindako manifestazio jendetsuena izan zen larun batekoa.
Eta bestalde, Arabako Aldundiaren 0 tolerantzia kanpaina.
Ahalik eta boza gehien eskuratzeko helburuarekin Alderdi Popularra gero eta arriskutsuagoa bihurtzen ari den giro gatazkatsua eragiten ari da. Horrela, hasi zuten aldundiak martxan jarritako 0 tolerantzia kanpaina gaitzesteko hainbat eragilek egindako prentsa agarraldia. Gasteizko Plataforma Feministak, Arabako Foru Aldundiko Lan Batzordeak, Transboio Marika Mugimenduak, Arrazakeriaren Kontrako Plataformak, Al Indimai Magrebtarren Elkartak eta Gora Gasteizek parte hartu zuten agarraldia. Arabako Aldundiak abiatutako zero tolerantzia kanpainak desberdina den oro fanatismoarekin lotu ez ezik etorkinekiko beldurra eta gorrotoa sustatzen duela salatu dute. Agerraldian izan ziren eragileetako ordezkariek kanpaina xenofoboa izateaz gain matxista ere badela deritzote. Emakumeak zaintzaile edo biktima gisa irudikatzen ditu Aldundiaren partaidetza organoan landu diren irizpidearen kontra. Arabako Foru Aldundiko langileen batzordeak adierazi duenez, sekula ez dute ikusi tankera honetako kanpainarik eta diru kutxan izango duen gastu eskergare nabarmendu dute. Zerbitzu publikoek jasaten dituen murrizketen kontra. Zentzu honetan ere Alindai elkarteko leduna gogora ekarri du Gasteizen azken aldian jaso diren zenbait gertakizun. Besteak beste Zaramagako mezkitaren zioa, diru laguntzen inguruan alkateak egindako adierazpenak edo autobus gidari batek burka zeramatzan emakume bati igotzeko baimena ukatu egin izana. Gainera, emakumeen eskubideen defentsan lan egiten dutela esaten duten arren, Alderdi Popularraren gidaritzapean berdintasunaren aurrekontua 133% jaitsi da. Zentzu bere, homofobia irudikatzeko ez dela zertan hain urruti joan behar, azpimarratu du Transboio Marika mugimenduak. Sentsibilizazio kanpainak exigitzen dizkiegu bai, baina gure ingurunean pairatzen dugun eskubideen urratzea salatzen dutenak. Ildo beretik, Gasteizko Plataforma Feminista kanpaina salatu du eta menpeko pertsonentzako baliabideak handitzea eta indarkeria matxista pairatzen duten emakumeen egoera hobetzeko baliabide gehiago ematea exigitu du. Amaitzeko, Gora Gasteizek herritarrei eta erakunde publikoei guztienak diren giza eskubideen errespetuaren alde lan egiteko deia luzatu die. Izan ere, egoera hau elikatzen jarraituz gero gizarte ezinegona handitzeko arriskuan aurki gaitezke. Horregatik, erakunde, alderdi politiko, komunikabide, eragile sozial eta sindikal eta orokorrean jendarte osoari erantzukizunez jardutea eskatu die plataformak.
Arabako bertsolari txapelketa ere aipatu behar dugu.
Bai, Arabako bertsolari txapelketako 5. final aurrekoa Ziko Kulturetxean jokatu zen larunbat arratsaldean eta Manes Agirrek irabazi zuen. Bigarren saio honetan garatu zuten Manes Agirrek, Oier Arbina, Peru Abarrategi, Asier Rubio, Iñaki Binaspre eta Felipe Zelaieta. Amurriagoko Unai Mendibili egokitu zitzaion kantatzea final aurreko honetan, baina baja izana eta bertsolari ordezkoa den Oier Arbinak kantatu zuen. Oier Suarez aurkezleak jarritako ariketa guztiak egin ondoren Manes Agirrek lortu zuen puntu gehien 343 punturekin. Eta bueno, pixkate zehilkapena datu zen Manes Agirre lehena, Neki Binaz Plostean, Felipe Zelaieta, Pepe Barrategi, Oier Arbina eta Asier Rubio. Horrela, bertsolariek jugatutako bizaioen puntuazioi begira, Manes Agirre dauka puntu metaketarik altuena, zigoitian kantatutakoen artean. Orokorrean, Oian Eperea eta Manes Agirre dira puntu gehien lortu dituzten bi bertsolariak, eta bizaioen artean puntu gehien lortzen duten 6 bertsolariak zelkatuko dira finalerako. Urrengo larunbatean izango da azkenengo final aurrekoa Langraizokan eta bertan argituko da nortzu diren finalistak. Eta bueno, bigarren itzuliaren hirugarren final aurrekoaren epaimaia osatuko dute Ekaitz Elorriaga, Aitor Jimenez, Mikel Fernandez de Arroyave, Iker Elezburu eta idazkari lanetan Manuel Fuentes. Eta gogoratzen dute baita ere bertsozale elkartetik, finalerako sarrerak salgai daudela printzipal antzokiak ematen duen bidetatik. Eta, hau da, takian bertan, telefonoz edo web horretik. Eta, bueno, finala izango dela martxoaren 21. Larun bata.
Bukatzeko hasier, agendan, itzaldiak, martxoak 8.
Bai, ba Gora Gasteiz plataformak ba hainbat ekitaldi antolatu ditu ba urrengo astetarako eta bueno elmuga jarrita edo egun potoloa jarrita apirilaren 18an ze bueno egun horretan ba pizka egun osoko egitarau bat antolatuko du Gasteizen eta pizkat ba Marotoren diskurtsoari buelta emateko eta aste honetan bi hitzalde egingo dituzte bihar Arkadi Oliverez ekonomilariak alternativas desde la economía crítica hitzaldia eskainiko du enpresa ikasketetako eskolan gordiko 12tan eta ostegunean berriz islamofobia y eje de género mai inguru parte hartuko dute Brigitte Basaio idazle eta kazetariak eta Ajar Samadi Bidaia Euskadi emakume musulmanen elkarteko arduradunak eta hitzaldi hori ostegunean 7tan izango da Simone de Beauvoir etxean. Martxoak 8 ba bueno igandean izango da eta bueno horren arira larun batean ekintza berezi bat izango da Gasteizen te encuentro deitzen dela. Berez izango da tea hartzeko eta elkar ezagutzeko geratuko dira hainbat emakume. Momentuz, 120 baino gehiago eman dute izena. Eta helburua da kultur eta jatorri ezberdinek sortzen dituzten arresi ikustezinak botatzea edo. Eta horrekin batera, horrez gain, lerun bat gauean, Gasteizko gaztetxean trans, boio eta emakume jaia egingo dute. 9:30 afaldu egingo dute gaztetxean bertan, bakoitzak etxetik nahi duena ekarrita. Eta 11:00 berriz, Gasteizko aldezarreko kaletan zehar kalejira berezia egingo dute. Eta gero gauerditik aurrera, DJ-ak egongo dira Gaztetxean, nahi duena gorbiltu eta dantzatzeko aukera izan dezan.
Asier García, Berria Egunkariko Gasteizko kazetaria, mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta datorren aste arte.
Datorren aste arte, bai.
Agur.